Dada zangu wapendwa, ni furaha kwangu kushiriki nanyi na kuwa pamoja nanyi. Nimefikiria mama angu, mke wangu, watoto zangu ambao wengi wao wapo hapa, na mkutano huu umenifanya ni washukuru zaidi kuwa na familia, na kujua kwamba sababu tumekuwa na familia nzuri ni kwa sababu Mwokozi ni kitovu cha maisha yetu wote. Leo hii tumemkumbuka usiku huu katika muziki, maombi na kupitia mahubiri. Moja ya tabia za Mwokozi ambayo tunafurahia zaidi ni huruma yake ya kipekee. Nyinyi mmehisi kwamba yeye anawajua na kuwapenda. Mmehisi upendo wake kwa wale walio karibu nawe. Wao ni dada zenu, dada wa kiroho wa Baba yetu wa mbinguni. Yeye anawajali kama anavyowajali nyinyi. Anaelewa huzuni yote walionayo, anataka kuwasaidia. Ujumbe wangu siku huu ni kwamba mnaweza kuwa na ni lazima uwe sehemu muhimu ya kutoa faraja kwa wale wanaohitaji faraja. Mnaweza kutimiza dhima yenu ikiwa mnajua jinsi yanavyowajibu yale maombi ya msaada. Wengi wanaomba kwa Baba wa mbinguni kwa ajili ya faraja, kwa ajili ya msaada wa kuibeba mizigo yao huzuni, upweke na woga. Baba wa mbinguni uyasikia maombi hayo na kuelewa mahitaji yao. Yeye na mwanawe mpendwa Yesu Kristo aliyefufuka wameahidi msaada. Yesu Kristo ametupatia ahadi hii nzuri, na nukuu, njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Jifungeni nira yangu na mkajifunze kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nani mtatulizwa rohoni mwenu. Maana nira niwapayo mimi ni laini, na mzigo wangu ni mwepesi. Mzigo ambao watumishi wake waaminifu lazima waubebe katika maisha unafanywa mwepesi kwa upatanisho wake. Mzigo wa dhambi unaweza kuondolewa, lakini majaribu ya maisha ya duniani kwa watu wema bado yanaweza kuwa mizigo mizito. Mmeona majaribu ya aina hii katika maisha ya watu wema wapendao. Mkaguswa na tamaa ya kuwasaidia. Kuna sababu ya kuhisi huruma kwa ajili yao. Wewe ni muumini wa ahadi wa kanisa la Yesu Kristo. Mabadiliko makubwa yalianza moyoni mwako pale ulipokuja katika kanisa lake. Ulifanya agano na ulipokea ahadi iliyoanza kukufanya kuwa mtu tofauti. Ama alielezea kwa maneno pale maji ya Mormoni, kile ulichokiahidi wakati wa ubatizo wako na kitakacho kuona maana kwako na kila mtu aliye karibu nawe, hasa katika familia zenu. Alikuwa akiongea na wale ambao walikuwa karibu kufanya maagano uliyoyafanya, nao pia walipokea ahadi ambayo Bwana ameiweka nawe. Na nukuu, tazameni hapa kuna maji ya Mormoni, kwani hivi ndivyo yaliitwa. Na sasa kwa vile mnatamani kujiunga na zizi la Mungu na kuitwa watu wake, na mko radhi kubeba mizigo ya mmoja na ya mwingine ili iwe myepesi, ndiyo na mko tayari kuomboleza na wale wanaomboleza, ndiyo na kufariji wale ambao wanahitaji kufarijiwa, na kusimama kama mashahidi wa Mungu nyakati zote na katika vitu vyote, na katika mahali popote mlipo, hata hadi kifo, ili kuweza kuombolewa na Mungu na kuhesabiwa pamoja na wale wa ufufuko wa kwanza, ili mpokee uzima wa milele. Hii ndiyo sababu unajisikia kutaka kumsaidia anayetaabika kusonga mbele wakiwa na mzigo wa huzuni na mateso. Uliahidi kwamba utamsaidia Bwana kufanya mizigo yao iwe myepesi na wafarijike. ulipewa uwezo wa kuwasaidia kupunguza uzito wa mizigo hiyo pale ulipopokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Mwokozi alielezea jinsi anavyosaidia kupunguza na kurahisha mizigo pale alipokaribiwa, pale alipokaribia kusulubiwa. Alijua kuwa wafuasi wake wangehuzunika. Alijua kuwa wataogopa. Alijua wangejisikia kuwa na mashaka ya uwezo wao wa kusonga mbele. Hivyo akawapa ahadi ambayo wanatupatia sisi na kwa wafuasi wake wa kweli, na nukuu, na nitamwomba Baba, naye atawapa mfariji mwingine ili aweze kuwa nani daima, hata Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa sababu hamuoni wala kumjua, ila ninyi mnamjua, kwani anakaa ndani yenu na atakuwa nanyi. Kisha akaahidi, lakini mfariji ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisheni kila kitu na kuwakumbusheni yote niliyowaambieni. Ninawaachieni amani, nawapeni amani yangu. Siwapi ninyi kama vile ulimwengu unavyofanya. Msiwe na wasiwasi moyoni mwenu, wala msifadhaike. Katika wiki chache zilizopita tu, nimeona ahadi hiyo ikitimizwa katika maisha yangu na katika maisha ya watoto waliokuwa wakiomba ili mizigo yao iwe miepesi. Muujizo wa mizigo kuwa miepesi unakuja katika njia aliyoahidi Bwana. Yeye na Baba yake wa mbinguni walimtuma Roho Mtakatifu kama mfariji kwa wafuasi wake ili kuwasaidia. Hivi karibuni, vizazi vitatu vya familia vilikuwa vinaomboleza kifo cha mvulana mwenye umri wa miaka 5. Alikufa kwa ajali akiwa na familia yake kwenye likizo. Nilipewa nafasi kuangalia tena jinsi Bwana hubariki walio waaminifu na msaada na nguvu ya kuvumilia. Nilitazama jinsi Bwana alivyofanya mizigo mikubwa kuwa miepesi. Nilikuwa hapo kama mtumishi wa maagano wa Bwana. Kama wewe utakavyokuwa katika maisha yako, kuhuzunika na wale wenye kuhuzunika na kuwafariji wale wanaohitaji faraja. Kwa kuwa nilijua kuwa hiyo ni ukweli, nilifurahi nikiwa na amani wakati mababu waliponialika kukutana nao na wazazi wa yule mvulana mdogo kabla ya mazishi. Niliomba kujua jinsi ningeweza kumsaidia Bwana kuwafariji. Waliketi sebuleni mwetu. Nilipasha joto kwenye chumba usiku huu uliokuwa wa baridi kwa moto mdogo kwenye mweko. Nilikuwa nimehisi kuwaambia kwamba niliwapenda. Nilikuwa nimehisi upendo wa Bwana kwao. Kwa maneno machache, nilijaribu kuwaambia kuwa niliomboleza nao, lakini kwamba Bwana pekee alijua na kuhisi uchungu na huzuni yao. Baada ya kusema maneno machache hayo, nilihisi msukumo kuwasikiliza walipozungumza kuhusu hisia zao. Kwa muda tuliokaa pamoja, waliongea zaidi yangu mimi. Niliweza kuhisi katika sauti zao na kuona macho yao kwamba Roho Mtakatifu walikuwa wanawagusa. Waliongelea jinsi ilivyotokea na jinsi walivyojisikia katika maneno rahisi ya ushuhuda. Roho Mtakatifu tayari alikuwa amewapa amani inayokuja na maneno ya matumaini ya uzima wa milele wakati mwana wao alipokufa bila dhambi angekuwa wao milele. Nilipowapa baraka ya ukuhani, nilitoa shukrani kwa ajili ya uwepo wa Roho Mtakatifu pale. Mfariji alikuja akileta matumaini, ujasiri na ongezeko la nguvu kwa ajili yetu sote. Usiku ule niliona onyesho la jinsi Bwana anavyofanya kazi pamoja nasi ili kupunguza mizigo ya watu wake. Unakumbuka katika kitabu cha Mamoni wakati watu wake walipokaribia kuzidiwa na mizigo waliotwishwa na wasimamizi wakali. Watu waliomba wapate msaada kama wengi tunawapenda na kuwatumikia wanavyofanya. Hii ni kumbukumbu ambayo ninajua ni ya kweli. Na pia nitawapunguzia mizigo ambayo imewekwa mabegani mwenu, hata kwamba hamtaisikia kamwe migogoni mwenu, hata mkiwa utumwani. Na nitafanya haya ili muwe mashahidi wangu hapo baadaye, na kwamba mjue kwa hakika kwamba mimi Bwana Mungu huwatembelea watu wangu katika mateso yao. Na sasa ikawa kwamba mizigo ambayo ilikuwa wamewekewa Alma na ndugu zake ilipunguzwa. Ndiyo Bwana aliwapatia nguvu kwamba wabebe mizigo yao kwa urahisi, na walinyenyekea kwa furaha na subira kwa mapenzi ya Bwana. Nimeona miujiza hiyo mara kwa mara. Tunaipunguza mizigo ya wengine kwa kumsaidia Bwana kuwaimirisha. Ndiyo maana Bwana ametujumuisha na kutuamuru kuwafariji wengine, ili kuwa mashahidi muda wote na mahali popote. Baba na mama wa mvulana yule mdogo walitoa ushuhuda wao wa Mwokozi jioni ile katika sabuli yangu. Roho Mtakatifu alikuja. Wote tulifarijika. Wazazi walitiwa nguvu. Mzigo wa huzuni haukutoweka, lakini waliwezeshwa kubeba huzuni. Imani yao iliongezeka, na nguvu zao zitaendelea kukua kadiri wao wanavyoomba na kuishi kwa ajili hiyo. Ushahidi wa Roho Mtakatifu, upatanisho uliokuja usiku huo, pia ulimuimarisha Ayubu kubeba mzigo wake. Kwani ninajua kwamba mkombozi wangu anaishi. Mwishowe yeye atanipa haki yangu hapa hapa duniani, na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivyo, lakini katika mwili huu nitamwona Mungu. Ilikuwa ni ushahidi huo wa Roho ambao ulimpa nguvu ya kuvumilia. Aliweza kukesha hadi asubuhi na ukosefu wa faraja kutoka kwa watu waliomzunguka, kuona furaha ambayo inaweza kuja kwa waaminifu baada ya kuyapitia majaribu kwa imani. Ilikuwa kweli kwa Ayubu. Baraka zilimjia katika maisha haya. Habari za Ayubu zinaishia katika muujizo huu. Hivyo mwishowe Bwana alimbariki Ayubu kuliko hapo mwanzo. Katika nchi yote hiyo hakukuwa na wanawake waliokuwa wazuri kama mabinti wa Ayubu, na baba yao akawaachia urithi kama alivyowaachia kaka zao. Baada ya hapo Ayubu aliishi miaka 140, akawaona wajukuu na vitukuu vyake vyote hadi kizazi cha nne. Basi Ayubu akafariki akiwa mzee wa miaka mingi. Ulikuwa ni kutoka kwa ushahidi wa Roho Mtakatifu ambao ungekuja uliomwezesha Ayubu kupitia kwa majaribu ya maisha yanapaswa kujumuisha. Hii ni sehemu ya mpango wa furaha ambao Baba ametupa. Alimruhusu mwanaye kujitoa katika sadaka ya upatanisho, tumaini ambalo linatufariji bila kujali ugumu, ili turudi nyumbani kwake. Baba na Mwana walimtuma Roho Mtakatifu ili kuwafariji na kuwaimarisha wafuasi wa Bwana katika safari yao. Niliona muujizo huu wa faraja nilipowasili nje ya kanisa, mahali ambapo msiba wa mvulana mdogo ilibidi ufanyike. Nilisimamishwa na mwanamke mwema ambaye sikumtambua. Alikuwa akija kwa mazishi ili kuomboleza na kuwapa faraja kama angeweza. Alisema amekuja mazishini kwa sababu kwa upande mmoja alitaka faraja mwenyewe. Aliniambia mtoto wake amekufa hivi karibuni. Alikuwa akibeba mkononi mwake msichana mdogo mzuri. Niliegemea kwake kutazama uso wa yule msichana mdogo. Nilimuuliza, mama, jina lake nani? Akajibu kwa haraka, jina lake ni Furaha. Furaha mara nyingi huja baada ya huzuni. Alikuwa anatoa ushuhuda wake kwangu. Niliweza kuona faraja hiyo imekuja kwake ikitokea kwenye chanzo cha kweli. Ni Mungu pekee anayejua mioyo, na ndiye anayeweza kusema katika kweli. Ninajua unavyojisikia. Hivyo ninaweza kufikiria furaha na huzuni yake iliyotangulia. Lakini Bwana anampenda. Ninaweza kujua tu sehemu ya jinsi anavyohisi furaha kila mfuasi wake. unapomsaidia kuleta mtoto wa baba yetu wa mbinguni. Ninatoa ushahidi wangu, Bwana ametuomba sisi wafuasi wake kusaidia kuibeba mizigo ya mmoja na ya mwingine. Tumeahidi kufanya hivyo. Ninatoa ushuhuda wangu kwamba Bwana kupitia upatanisho wake na ufufuko amevunja nguvu za kifo. Ninatoa ushahidi wangu kwamba Kristo aliye hai anatuma Roho Mtakatifu kwa wale tulioahidi kumsaidia kuwafariji. Ninyi nyote ni mashahidi kama nilivyo wa ukweli wa maandishi ya kalamu ambayo mama yangu alitumia kwa miaka 20 kama mshiriki wa Relief Society. Ilisomekana, hisani haikosi kufaulu kamwe. Bado sijui hasa maana ya maneno haya, lakini nimeweza kutazama sehemu nilipomwona akiwafikia wale waliokuwa na haja. Maandiko yanatuambia hisani ni upendo msafi wa Kristo. Upendo wake haikosi kufaulu, na hatukomi kuhisi katika mioyo yetu haja ya kuomboleza na wanaoomboleza na kuwafariji wanaohitaji faraja. Wala amani ambayo anaahidi haitatuacha kamwe tunapowahudumia wengine kwa ajili yake. Kama shahidi yake, ninatoa shukrani kwa yale mtendayo vyema katika kumsaidia Kristo anayeishi na Roho Mtakatifu mfariji kuimarisha magoti yaliyo dhaifu na kuinua mikono iliyoshuka katika. Na ninashukuru sana kwa moyo wangu wote kwa wanawake wazuri katika maisha yangu ambao wamenisaidia na kunibariki kama wafuasi wa kweli wa Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Amina.